คลที่14การงานที่ไม่ข้างค้างบุคคลมีชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย4คืออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้ซื้อหามาได้ด้วยทรัพย์และทรัพย์นั้นย่อมได้มาจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอาชีพงานที่จะก่อให้เกิดรายได้ดีนั้นต้องเป็นงานดีคืองานที่ประณีตและทำสำเร็จเรียบร้อยไม่ข้างค้างหรืออากูลท่านกล่าวว่าเป็นมงคลเพราะก่อให้เกิดผลอันงามและทำลายอาสวะบางอย่างเช่นความเกียจคร้านเป็นต้นลักษณะของงานที่ข้างค้างหรืออากูลงานที่อากูลนั้นท่านว่าได้แก่งานที่มีลักษณะต่อไปนี้ 1. ทำไม่ถูกการ 2. ทำไม่สมควร3การไม่ทำ4การทำย่อหย่อนถ้าตรงกันข้ามงานย่อมไม่อากูลคือต้องสำเร็จในวิสัย1การทำไม่ถูกการนั้นคือยังไม่ถึงเวลาที่ควรทำทำลงไปบ้างเริ่มทำเมื่อล่วงเลยเวลาที่ควรทำแล้วบ้างแปลว่าการไม่เหมาะเช่นเริ่มเรียนหนังสือเมื่อแก่เป็นการยากที่จะให้สำเร็จด้วยดีอย่างเรียนเมื่อวัยเด็กหรือวัยหนุ่ม 2. ทำไม่สมควรหมายถึงทำไม่ถูกลักษณะงานคืองานอย่างนี้ควรต้องทำอย่างนี้แต่ให้ไปทำซะอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นการซักผ้าควรต้องแช่ผงซักฟอกทิ้งไว้ครู่หนึ่งก่อนแล้วขยี้แล้วล้างน้ำนำไปตากผ้าก็จะสะอาดดีแต่เมื่อไม่ได้แช่ผงซักฟอกเพียงแต่แช่น้ำเฉยๆแล้วขยี้สิ่งโสโครกก็ออกยากนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำไม่สมควรข้อนี้เรียกได้ว่าเป็นวิธีการทำงานคนมีวิธีการทำงานดีกับคนไม่มีวิธีการย่อมได้ผลงานต่างกันมากแม้จะใช้ความเพียรเท่ากันและใช้เวลาเท่ากันก็ตาม 3. การไม่ทำข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อไม่ทำย่อมหาความสำเร็จไม่ได้ทำนองเดียวกับไม่ไปย่อมไม่ถึง 4. การทำย่อหย่อนคือทำเพียงสักแต่ว่าทำไม่บากบั่นด้วยเรี่ยวแรงกำลังและความสามารถทั้งหมดเท่าที่มีและใจมักยอมแพ้เสียก่อนแม้ในสิ่งที่ตนได้ลองเพียงเล็กๆน้อยๆวันหนึ่งควรจะทำงานสัก10 ชั่วโมงทำเพียง2 ชั่วโมงอย่างนี้เรียกว่าย่อหย่อนงานที่ย่อหย่อนนั้นจะหวังผลมากไม่ได้ดังที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าย่างกินจิสิทิลังกัมมังการงานที่ทำอย่างย่อหย่อนสังคิริถันจะยังวะตังข้อวัดปฏิบัติที่เศร้าหมองสังกาสรังพรหมจริยังพรหมจรรย์ที่นึกขึ้นมาแล้วพาให้รังเกียจตนเองหน้าต่างหัวติมหาพลัง3 อย่างนี้จะหวังผลมากไม่ได้ลักษณะของงานที่ไม่ข้างค้างหรืออนากุลาการที่บุคคลทำงานตรงกันข้ามกับลักษณะไม่ดีทั้ง4 ประการนี้กล่าวคือทำถูกการทำสมควรลงมือทำและทำอย่างขยันขันแข็งนั้นย่อมทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ถึงอากูลเป็นอนากุลากัมมันตะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอาลวกะสูตรว่าปฏิรูปการีธุรวาอุทธาตาวินทเตทนังแปลว่าผู้ขยันผู้มีธุระเสมอทำการงานได้เหมาะย่อมหาทรัพย์ได้คำว่ามีธุระอยู่เสมอนั้นหมายความว่าเป็นคนมีงานทำอยู่เสมอไม่ว่างไม่เป็นคนอยู่เฉยๆไม่กลุ้มใจและไม่บ่นว่าไม่มีอะไรทำคำว่าทำการงานได้เหมาะนั้นหมายความว่างานที่ทำนั้นเหมาะแก่กาลสมัยเหมาะแก่ภูมิประเทศเหมาะแก่สมัยนิยมและภูมิประเทศนิยมเช่นสมัยปัจจุบันนี้คือพุทธศักราช2514ใครมานั่งแต่งเพลงยาวขายก็คงไม่มีใครซื้อเพราะพ้นสมัยเสียแล้วใครมานั่งทำเกวียนขายในกรุงเทพก็คงหาเงินไม่ได้ เพราะไม่เหมาะแก่ภูมิประเทศนิยมหรือไปตั้งภัตตาคารในทุ่งนาก็เหมือนกันบุคคลผู้ฉลาดมีความขยันหมั่นเพียรมีธุระอยู่เสมอและกระทำสมควรย่อมตั้งตัวได้จากต้นทุนอันเล็กน้อยเช่นเรื่องคนใช้ของจุลกะเศรษฐีเรื่องคนรับใช้ของจุลกะเศรษฐีในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเศรษฐีชื่อจุลกะในเมืองพาราณสีเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับนิมิตและปรากฏการณ์ต่างๆของโลกวันหนึ่งเศรษฐีไปสู่ราชสำนักพบหนูตายตัวหนึ่งในระหว่างทางตรวจดูนักสัตว์ทั้งหลายแล้วรู้เหตุทั้งปวงจึงกล่าวว่ากุลบุตรผู้มีปัญญาถือเอาหนูตัวนี้แล้วอาจประกอบการงานให้เจริญเลี้ยงดูปัญญาให้มีความสุขได้คนรับใช้ของเศรษฐีซึ่งเดินอยู่เบื้องหลังได้ยินคำนั้นจึงถือเอาหนูตัวนั้นเอาไปขายให้คนเลี้ยงแมวในตลาดได้เงินมากากนิกหนึ่งเทียบเท่าหนึ่งสตางค์ของเราเอาเงินนั้นซื้อน้ำอ้อยแล้วเอาน้ำจืดใส่หม้อน้ำถือทั้งน้ำอ้อยและน้ำจืดไปให้พวกช่างจัดดอกไม้ซึ่งกำลังออกมาจากป่าพวกช่างจัดดอกไม้ได้ให้ดอกไม้คนละกำเขาเอาดอกไม้นั้นไปขายและซื้อน้ำอ้อยไปอีกวันรุ่งขึ้นถือหม้อน้ำและน้ำอ้อยไปยังสวนดอกไม้เพื่อให้ช่างจัดดอกไม้ช่างจัดดอกไม้ได้ให้ดอกไม้ซึ่งเก็บไว้แล้วแบ่งให้เขาครึ่งหนึ่งเขาเอาดอกไม้นั้นไปขายได้ทรัพย์8กหาปณะวันต่อมาวันหนึ่งมีฝนและลมจัดไม้แห้งกิ่งไม้และใบแก่เป็นอันมากในพระราชอุทยานหักบ้างร่วงหล่นลงมาบ้างคนเฝ้าอุทยานยังมิทันได้ขนทิ้งหรือเพราะขี้เกียจขนก็เป็นได้เข้าไปหาคนเฝ้าอุทยานแล้วกล่าวว่านายถ้าท่านให้กิ่งไม้และใบไม้เหล่านี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขนมันออกไปคนเฝ้าอุทยานดีใจเพราะไม่ต้องขนเองจึงบอกอนุญาตทันทีเขาเรียกไปยังสนามเด็กเล่นให้น้ำอ้อยแก่พวกเด็กแล้วขอแรงให้ช่วยขนไม้เหล่านั้นเพียงครู่เดียวเด็กก็ขนหมดเห็นเป็นสนุกเสียอีกข้อกองฟืนเหล่านั้นไว้ที่ประตูอุทยานพอดีช่างหม้อหลวงต้องการฟืนจึงมาขอซื้อเขาด้วยทรัพย์16กหาปณะและมอบภาชนะมีตุ่มน้ำเป็นต้นให้เขาคนรับใช้ของจุลกะเศรษฐีรวบรวมทรัพย์ได้24กหาปณะเขาเอาตุ่มน้ำไปวางไว้ใกล้ประตูเมืองให้พวกขนหญ้าดื่มเป็นประจำพวกขนหญ้ารู้สึกในความดีของเขาจึงกล่าวสหายท่านเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเราเราควรจะทำอะไรตอบแทนท่านบ้างมีกิจธุระอะไรขอให้บอกด้วยวิธีการอันฉลาดเขาสามารถผูกมิตรกับพวกพ่อค้ามากมายทั้งทางน้ำและทางบกวันหนึ่งเขาทราบข่าวจากเพื่อนผู้เป็นพ่อค้าทางบกว่าจะมีพ่อค้าม้านำม้ามาประมาณ500ตัวเขาทราบเรื่องแล้วรีบไปหาเพื่อนพวกหาบหญ้าขอร้องว่าวันนี้ขอหญ้าคนละกรรมและหากหญ้าของข้าพเจ้ายังไม่ได้ขายขอท่านอย่าได้ขายให้ใครพวกขนหญ้ารับคำพวกพ่อค้าม้ามาถึงเมื่อไม่ได้หญ้าจากที่อื่นจึงต้องซื้อของเขาเขาขายหญ้าครั้งนั้นได้ถึงพันกหาปณะต่อมาอีกวันหนึ่งเขาทราบข่าวจากเพื่อนทางเรือว่ามีเรือมาจอดที่ท่าแล้วจะมีกิจอะไรก็เชิญเถิดเขารีบไปที่นั่นนั่งรถเทียมม้าอย่างสง่าผ่าเผยเมื่อไปถึงท่าเรือได้เอาแหวนวงหนึ่งมัดจำสินค้าไว้ทั้งหมดเขาขายสินค้าคราวนั้นได้กำไรถึง 200,000 ระลึกถึงคุณของจุลกะเศรษฐีที่ชี้ช่องทางให้ด้วยการเริ่มต้นด้วยหนูตายเพียงตัวเดียวจึงได้นำทรัพย์แสนหนึ่งไปมอบให้เศรษฐีและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เศรษฐีทราบเศรษฐีคิดว่าคนคนนี้ไม่ควรเป็นคนรับใช้ของเราเสียแล้วจ จึงไม่ให้เขารับใช้อีกต่อไปขณะเดียวกันนั้นเศรษฐีได้เห็นความภาคเพียรและความกตัญญูของเขาแล้วจึงยกลูกสาวให้อีกด้วยเมื่อเศรษฐีล่วงลับไปแล้วเขาได้ครองตำแหน่งเศรษฐีแทนผู้ขยันมีธุระอยู่เสมอประกอบการงานเหมาะสมย่อมได้ทรัพย์ดังกล่าวแล้วเรื่องคนรับใช้ของจุลกะเศรษฐีปรากฏในอรรถกถาจุลกะเศรษฐีชาดกปฐมวรรคเอกานิบาตอังคุตตรนิกายและในอรรถกถาธรรมบทอัปมาทวรรคลักษณะของผู้ไม่ควรครองเรือนผู้ใดหลับตลอดวันไม่ทำงานกลางคืนก็ไม่ลุกขึ้นทำงานเมาสุราอยู่เป็นนิดเป็นนักเลงหญิงเป็นต้นผู้นั้นไม่ควรครองเรือนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสิกขาลสูตรว่าหน้าทิวาโสปสีเลนะรัตติงอุทธานะเทศินานิจังมัตเตนะโสนเดนะสักกาอาวะสิตุงครังผู้นอนกลางวันมากเกลียดการลุกขึ้นในกลางคืนเพื่อทำงานเมาอยู่เป็นนิดและเป็นนักเลงมีนักเลงหญิงเป็นต้นผู้เช่นนั้นไม่อาจอยู่ครองเรือนได้ความจริงผู้เช่นนั้นเป็นบรรพชิตก็ไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ดีเพราะความเกียจคร้านย่อมทำลายคุณธรรมทุกประการเรื่องมานพผู้เกียจคร้านในอดีตการศิษย์อาจารย์ที่สาปาโมกเมืองตักศิลาคนหนึ่งเป็นคนเกียจคร้านชอบหลับวันหนึ่งไปป่าหาฟืนกับเพื่อนๆเห็นต้นกลุ่มต้นหนึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นต้นไม้แห้งและคิดว่านอนเสียก่อนตื่นหนึ่งแล้วค่อยลุกขึ้นหักกิ่งกลุ่มแล้วกลับเขานอนหลับกรนอยู่เพื่อนๆของเขารีบหาฟืนได้แล้วเตรียมกลับเห็นมานพคนหนึ่งนอนหลับอยู่จึงเอาเท้าเกี่ยข้างหลังแล้วกลับไปเขาตื่นขึ้นเห็นเพื่อนกลับกันหมดแล้วร้อนใจจึงรีบขึ้นต้นกลุ่มหักกิ่งกลุ่มอย่างไม่ระวังปลายกิ่งของมันตวัดเอาตาข้างหนึ่งเจ็บปวดมากเอามือข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งหอบฟืนกลับบ้านนี่คือโทษของความเกียจคร้านทำงานไม่ถูกเวลาข้ออ้างของคนเกียจคร้านคนเกียจคร้านมักมีข้ออ้างสำหรับไม่ทำงานเสมอเช่นอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเย็นนักแล้วยังเช้าอยู่หิวนักกระหายนักและไม่ทำการงานเข้ามากไปด้วยข้ออ้างเมื่อเป็นเช่นนี้โภคะที่ควรจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่เกิดขึ้นโภคะที่มีอยู่แล้วก็มีแต่จะเสื่อมสิ้นไปความจริงโภคะทั้งหลายย่อมล่วงเลยบุคคลผู้เกียจคร้านมีข้ออ้างในการไม่ทำงานมากมายนั้นเสียสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยบุคคลผู้ไม่ทำงานเพราะอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเวลานี้เย็นแล้วเป็นต้นส่วนบุคคลผู้ไม่คำนึงถึงหนาวร้อนพยายามทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างเดียวย่อมทำทรัพย์เป็นอันมากให้เกิดขึ้นและย่อมประสบสุขดังพระเจ้าอัธมาศกเรื่องพระเจ้าอัธมาศกเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงความตั้งใจจริงของคนและความตั้งใจจริงนั้นทำให้การงานสำเร็จช่วยให้คนรุ่งโรจน์มามากนักแล้วเรื่องมีว่ามีชายยากจนคนหนึ่งรับจ้างทำงานอยู่ที่ใกล้ประตูทิศเหนือเมืองพาราณสีงานรับจ้างของเขาคือการตักน้ำคราวหนึ่งได้ทรัพย์มาครึ่งมาศกซึ่งเป็นจำนวนเงินเล็กน้อยเหลือเกินแล้วนำไปฝังไว้ที่ใต้แผ่นอิฐของกำแพงเขาได้ภรรยาคนหนึ่งเป็นคนรับจ้างตักน้ำเหมือนกันนางก็ได้เก็บทรัพย์ไว้ครึ่งมาศกเหมือนกันต่อมาวันหนึ่งมีงานนักขัตฤกษ์สองสามีภรรยาอยากไปเที่ยวกับเขาบ้างนายมีเงินอยู่บ้างไหมภรรยาถามมีครึ่งมาศกสามีตอบอยู่ที่ไหนฉันฝังไว้ในที่แห่งหนึ่งห่างจากที่นี่12โยชน์ข ของเธอล่ะมีบ้างไหมสามีถามมีบ้างเหมือนกันเท่าไหร่ครึ่งมาศกภรรยาตอบรวมกันเป็นหนึ่งมาศกพอร่วมสนุกกับเขาได้มิใช่หรือสามีออกความเห็นได้แน่ภรรยาตอบนายไปเอาทรัพย์ของนายมาของฉันอยู่นี่ว่าแล้วดึงเอาเงินครึ่งมาศกมาให้สามีดูฝ่ายสามีดีใจรีบวิ่งออกจากบ้านเพื่อไปเอาเงินครึ่งมาศกที่ฝังไว้แดดหน้าร้อนในอินเดียตอนเที่ยงวันร้อนจัดเป็นที่สุดเหมือนอยู่ใกล้กองเพลิงกองใหญ่ๆเขาต้องวิ่งผ่านทรายใกล้พระลานหลวงทรายนั้นร้อนระอุเหมือนเหยียบลงบนฐานเพลิงแต่ชายนี้ไม่ได้ย่อท้อพระเจ้าอุทัยพระเจ้าแผ่นดินกรุงพาราณสีประทับอยู่ที่สีหบัญชรทอดพระเนตรเห็นบุรุษนั้นทรงดำริว่าทำไมหนอชายคนนั้นไม่คำนึงถึงแดดอันร้อนป่านนี้วิ่งพลางร้องเพลงพลางไปเราจะต้องถามดูทรงให้ราชบุรุษไปตามเข้ามาเฝ้าตรัสถามว่าท่ามกลางอากาศอันร้อนป่านนี้ทำไมจึงวิ่งร้องเพลงอยู่ได้จะไปไหนไปเอาทรัพย์พยาค่าเขาทูลตอบเห็นจะมากถึงแสนกระมังพระราชาตรัสถามไม่ถึงพยาค่าพระราชาตรัสถามลดลงมาตามลำดับจนถึงหนึ่งมาศกเขาก็ตอบว่าไม่ถึงหนึ่งมาศกถ้าอย่างนั้นเท่าไรกึ่งมาศกพยาค่ะกึ่งมาศกพระเจ้าอุทัยตรัสถามย้ำเพื่อให้แน่พระทัยใช่พยาค่ะหนทางไกลเท่าไรที่จะไปน่ะ12โยชน์พยาค่ะอย่าไปเลยพลเมืองดีของฉันทรัพย์เท่านี้ฉันจะให้เองถึงพระองค์จะพระราชทานข้าพระองค์ก็ไม่ละความเพียรที่จะไปเอาทรัพย์ของข้าพระองค์ถ้าอย่างนั้นฉันให้หนึ่งมาศกมากขึ้นเท่าตัวข้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องไปเอาทรัพย์ของข้าพระองค์อยู่นั่นเองพระราชาทรงขึ้นเงินให้ตามลำดับจนถึงแสนเขาก็ยังยืนยันคำเดิมในที่สุดพระราชาตรัสว่าจะทรงแบ่งราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งและทูลรับข้อเสนอของพระราชาพระราชาทรงพอพระทัยในความตั้งใจจริงของบุรุษผู้นั้นจึงรับสั่งให้ราชบุรุษนำเข้าไปตัดผมและโกนหนวดเคราแล้วทรงมอบราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งต่อมาบุรุษผู้นั้นได้เป็นราชาทรงพระนามว่าอัธมาศกแปลว่าครึ่งมาศกเรื่องนี้ปรากฏในอัตถกถาพังคมาลชาดกอัตถกนิบาตฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ท่านต้องการแสดงถึงลักษณะของคนที่มีความตั้งใจจริงไม่ยอมละทิ้งความพยายามและความตั้งใจโดยง่ายในที่สุดก็ต้องประสบผลดีถ้าอ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลสำคัญจะพบว่าท่านเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือมีความพยายามดีและมีความตั้งใจจริงตรงกับอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าโยจะสีตันจะอุณหันจะตินาพิโยนมัญญติกรังปุริสกิจจานิโสสุขานวิหายติผู้ใดไม่คำนึงถึงหนาวร้อนทำตนให้อดทนเหมือนหญ้าคือมีความทนต่อหนาวร้อนกระทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงกำลังของลูกผู้ชายผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขเมื่อบุคคลไม่คำนึงถึงความลำบากสะสมทรัพย์อยู่ทรัพย์ย่อมพอกพูนขึ้นสมดังพระพุทธดำรัสว่าเมื่อบุคคลรวบรวมทรัพย์อยู่จำย่อพอกพูนขึ้นตามลำดับเหมือนการเพิ่มขึ้นของน้ำผึ้งแห่งพวกแมลงผึ้งและการเพิ่มพูนขึ้นแห่งจอมปลวกของพวกปลวกคือค่อยๆเพิ่มทีละน้อยโภคะที่เกิดจากบุญการกระทำชอบมีการประกอบสัมมาอาชีวะและการทำบุญเป็นต้นย่อมเป็นเหตุให้โภคะมั่นคงและเจริญด้วยโภคะ มีเรื่องเมนทกะเศรษฐีเป็นตัวอย่างเรื่องเมนทกะเศรษฐีในอดีตการเศรษฐีกรุงพาราณสีคนหนึ่งไปเฝ้าพระราชาพบปุโรหิตจึงถามถึงเหตุการณ์บ้านเมืองตามลักษณะของดวงดาวปุโรหิตตอบว่าอีก3ปีข้างหน้าจะมีชาตกะภัยเกิดขึ้นชาตกะภัยคือภัยที่เกิดจากความหิวเพราะข้าวยากหมากแพงเศรษฐีได้ทราบดังนั้นจึงให้ทำกสิกรรมในปีนั้นเป็นอันมากเก็บข้าวเปลือกใส่ฉางไว้ถึง 1,250 ฉางที่เหลือจากนั้นให้ใส่ตุ่มฝังไว้ที่เหลือจากนั้นให้ขยำกับดินเหนียวและฉาบฝาไว้อีก3ปีต่อมาชาตกะภัยเกิดขึ้นจริงเดือดร้อนทั่วชมพูทวีปเมื่อข้าวเปลือกในฉางในตุ่มหมดแล้วเศรษฐีจึงบอกบริวารชนทั้งหลายให้ไปตามความปรารถนาของตนเพราะอยู่ท่านก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงอีกแล้วบริวารทั้งหลายไปกันหมดเหลืออยู่เพียง5คนคือตนเองปัญญาลูกชายลูกสะใภ้และทาสคนหนึ่งชื่อปุณณะวันหนึ่งปัญญาของเศรษฐีเอาข้าวเปลือกจากฝาออกมาทุบได้ข้าวสารทนานหนึ่งหุงใส่หม้อไว้เมื่อเศรษฐีหิวและขอข้าวกินจึงแบกข้าวออกเป็น5ส่วนกำลังเตรียมจะบริโภคกันอยู่พอดีพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติพิจารณาเห็นอาหารที่เรือนเศรษฐีและต้องการสงเคราะห์เขาจึงมาบิณฑบาตท่านทั้ง5นั้นได้ถวายข้าวสุกอันเป็นส่วนของตนของตนไปทั้งหมดและตั้งความปรารถนาว่าเกิดชาติใดขึ้นชื่อว่าความไม่มีและความอดอยากหวยหิวขออย่าได้มีแก่ตนและปรารถนาสภาพแห่งความสัมพันธ์กันทั้ง5คนในชาติต่อๆไปด้วยพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาปรากฏว่าในเย็นวันนั้นทรัพย์และข้าวเปลือกเกิดขึ้นแก่ท่านเศรษฐีเป็นอันมากภายในวงเล็บท่านกล่าวไว้ในที่ทุกแห่งว่าการทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้นผลย่อมเกิดขึ้นทันตาเห็นโดยรวดเร็วเศรษฐีจุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดเป็นเมนทกะเศรษฐีในพัทยานครปัญญาของเขาไปเกิดในสกุลมั่งคั่งมากลายดอกประทุมเกิดขึ้นที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าด้านซ้ายของนางลายจันทร์เกิดที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้านขวานางจึงมีชื่อว่าจันทปทุมาเมื่อเป็นสาวก็แต่งงานกับเมนทกะเศรษฐีบุตรชายมาเกิดเป็นธนัญชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาสะใภ้เกิดเป็นสุมนาเทวีมารดาของนางวิสาขารวมความว่าสภาพแห่งความสัมพันธ์ของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงตรงตามที่เขาปรารถนาไว้การขยันประกอบการงานการหมั่นทำบุญกุศลและการทำงานไม่ข้างค้างทำด้วยความเพียรพยายามจนลุล่วงไปด้วยดีชื่อว่าเป็นมงคลดังพรรณนามาชนี้จบคาถาว่าด้วยการงานอันไม่อากูลข้างค้างสรุปความแห่งมงคล14ประการก่อนข้าพเจ้าขอสรุปความแห่งมงคล14ประการแรกก่อนมีการไม่คบคนพาลเป็นต้นมีการงานอันไม่อากูลข้างค้างเป็นปริโยสารและขอยกเอาคำสรุปของท่านพระสิริมงคลซึ่งท่านได้เรียบเรียงไว้อย่างสั้นมีความสำคัญยิ่งและไพเราะดังนี้บุคคลผู้ปรารถนาสุขในโลกนี้สุขในโลกหน้าและสุขอันสูงสุดเป็นโลกุตระเลือกการคบหาสมาคมกับคนพาลเลือกคบหาสมาคมกับบัณฑิตบูชาท่านผู้ควรบูชาอยู่อย่างนี้เป็นผู้อยู่ในประเทศอันสมควรและบุญที่ทำไว้ในการก่อนตักเตือนแล้วให้มีความพอใจในกุศลตั้งตนไว้ชอบมีตนอันอลังการด้วยพาหุสัจจะศิลปะและวินัย กล่าววาจาสุภาษิตอันควรแก่วินัยนั้นเมื่อยังเป็นคฤหัสถ์ก็ชำระหนี้เก่าด้วยการบำรุงมารดาบิดาประกอบการกระทำหนี้ใหม่ด้วยการสงเคราะห์บุตรภรรยาประสบความสำเร็จในชีวิตการงานมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และธัญญาหารเพราะความเป็นผู้มีการงานอันไม่อากูลข้างค้างและอื่นๆ